እዚ ብሓፂር ማዕበል 1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብ ሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብመርበባት ዩቲብን ፌስቡክን ካብ 1 ክሳብ 10 ፈርቓን ወይ ድማ ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እዚ ኣፍልያት ጉዳያት ኣተኪሩ ዝዳሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሰላም ከመይ ተምሲ ኽብራ ሰማዕትና ሎሚ ቀዳም 29 ጥቅምቲ 2022 ወይ ድማ 19 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቀዳምን ሰንበትን ፈነወና ብቐንዱ ኣብዚ እዋን ኣብ መላእ ዓለም ኣጓኒፉን ዘሎ ቁጠባዊ ዝቕባበ ዝጥምት መደብ ክህልወና እዩ። ክሳብ ፍጻመ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቂ ኣብዚ እዋን ዳርጋ ንሙሉእ ዓለም ጸሊ ዘሎ ቁጠባዊ ቕልውላውን ወሰኽ ዋጋታትን ይረአሎም። ነዚ ንምግባር እውን ባንክታት ዓለም በበይን ስጉምትታት ይወስዳ ኣለዋ። እቲ ቁጠባዊ ቕልውላው ስለምንታይ እዩ ዝረአ ዘሎ? ንምዃኑ እዚ ንኣፍሪቃ ብቐንዱ ድማ ከባቢና ከመይ ይጸልዎ? ኣብዚ ጉዳይ ንምብራህ ክልተ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዓዲምና ኣለና። ቀዳማይ ዶክተር ኣብራር ፍትዊ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኮሌጅ ሴንት ሜሪ ኢንዲያና እዩ። ካልኣይ ጋሻና ድማ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ጽላተ ቁጠባ ዝሰርሐ ክኢላ ቁጠባ ሲሳይ ኣስገዶም ካብ ደንቨር ኮሎራዶ እዩ። ዓዳሚ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብቲ ዕላል ከስግረኩም።
ናይ ሎሚ መዘራረቢ ዛዕባና ኣብ ቁጠባ ኣብ ዓለም ናይ ኣፍሪካ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ናብቲ ከባቢና እውን ኢና ክንዘራረብ ሞ እስኪ ቁጠባ ዓለም ናበይ ገጹ ይኸይድ ኣሎ ክንብል ንኽእል ጥቕልል ብዝበለ ብከመይ ክግለጽ ምተኽኣለ ዶክተር ኣብራር?
ቁጠባ ዓለም ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዘሎ እዩ ዝተፈላለዩ ሪሰርቸርስ ዝቐርቡ ዘሎ ሪፖርት ብኣይኤምኤፍ ኹን ብወርልድ ባንክ ኹን። ኣብቲ ርእሲ ናይ ኮቪድ ሓሰያ ኮቪድ ዕርዩ ኣጓዲድዎ ዝነበረ ናይ ኢኮኖሚ ፀገም ተወሳኺ ከዓ ናይ ዩክሬን ተወሲኽዎ ኣብ ሰዓት እዚ ግሎባል ኢኮኖሚ ካብ 6.2% ናብ 3.2% እዩ እቲ ኤክስፔክቴሽን ዘሎ ማለት እዩ። ኣብ ቀረባ ግዜ እውን ክወፅእ ዝኽእለሉ ኩነታት የለን። ኔክስት የር እውን ዕርዩ ክሰይ ምኳኑ ቶም ፎርካስትስ ዝርኢና ማለት እዩ። ከምቲ ዓንተ ዝበልኩ እዚ ከዓ ቶም ብዙሓት ምክንያታት ዝበላ እንትኾኑ እቶም ክልተ ዓበይቲ ምክንያታት እዚኦም ናይ ራሽያ ዩክሬን ናይ ኮቪድ ኩነታት እውን ማለት እዩ።
ሲሳይ ኣብዚ ትውስኮ ነገር እንተሃሊካ ተጎዛጉትካ እዚ ቁጠባዊ ውድቀት ኢድና ዘለና ሕዚ ናበይ ገፁ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? እዚ ሪሴሽን ዝብልዎ ናብ ገፁ ድዩ ዝኸይድ ዘሎ? በቲ ዶክተር ኣብራር ዝበሎ ትሰማዕ እውን እንተኮይንካ
ዝበሎ ትኽክል እዩ። ዝወስኽሉ ነገር እውን ይብል ናበይ ይኸይድ ኣሎ ዝብል ግን ሕዚ ሪሴሽን ሳይክሊካል ኢኮኖሚክ ክራይሲስ እዩ። ንሱ ግን ናይ ባዕሉ መዐቀንታትን ትረንድን ኣለዎ። ስለዚ ናብ ሪሴሽን ድና ንኸድ ዘለና ብርግፀኝነት ምዝራብ ይከኣል ግን እንታይ ዝወረዶ እዩ እንድሕር ክበሃል ኮይኑ ግን ኣብ ኣውሮፓን ናብ ኣሜሪካን መሰክፍ ዝኾነ ኢንፍሌሽን ኣሎ። ኣብ ቻይና ኣጠቃላሊ ስሎው ዳውን ኣሎ። ኣጠቃላሊ ናይ ኢኮኖሚክ ምዝሕሓል ኣሎ። ምስቲ ናይ ኮቪድ ወሲኽካን ምስቲ ናይ ዩክሬን ኩናትን ኣሰካፍ ዝኾነ ኩነታት እዩ። ከምቲ ዓንተ ዝገለፆ ዶክተር ኣብራር ካብ 6 ናብ 3 እዩ ወሪዱ ኣብኒ 6 ነይሩ 2021 ማለት እዩ። ኣብ 22 ግን ናብ 3 ወሪዱ ኣሎ። እዚ እዩ ክበሃል ዝከኣል።
እዚ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባዊ መዐቀኒ ብፐርሰንቴጅ ዲቲ ካብ 6 ናብ 3 ወሪዱ ዘሎ እሞ እዚ ብቐንድነት ናይ ዩክሬንን ሃሰያ ኮቪድን ገሊፅኩም ኣለኹም ክልቲ ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ እዚ ቅልውላው እዚ ናበይ እዩ ዝኸይድ ዘሎ? ከምቲ ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ዝነበረ ናብ ሪሴሽን ወይ ድማ ናብ ቁጠባዊ ውድቀት ኢና ንጓዓዝ ዘለና ዝኸይድ ዘሎ ዓለም? ዶክተር ኣብራር
ትሕዚ ዘሎ ኢኮኖሚያዊ ፎርካስት ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ኣብ ስሎው ዳውን ዘሎ ኢኮኖሚ ጠቅላላ ግሎባሊ ቶም ዓንተ ዝበልኩዎም ሾክስ ንብሎም ድማ ቶም ምክንያታት ኮይኖም ግን ከምቲ ኣቶ ሲሳይ ዝገለፆ ብትክክል ሪሴሽን ብቀሊሉ ፎርካስት ዝግበር ነገር ኣይኮነን። ሪሴሽን ንብሎ ናይ ጂዲፒ ግሮዝ ኔጋቲቭ ኮይኑ ብዙሓት ኳርተራት ተኸይዱ እዩ። መዕከል ንሱ ግን ናይ ጂዲፒ ፎርካስት እቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ከመይ ዓለም ሃንድል ይገብሮ ኣብነት ናይ ራሽያ ኩነታት ናብዚ ኸ ናብ ካልእ ቦታ ክኸይድ ይኽእል እዩ። ሰላም መፅኡውን ብሓፂሩ ናብ ልምዓት ክንለሰሉ ዝኽእል ኩነታት እውን ኣሎ። ስለዚ ክልተ ዓይነት ዊንግ እዩ ዘሎ። ገሊኦም ሪሴሽን ኢዝ ፎር ሹር ክመፅእ እዩ ናይ ታይሚንግ ጉዳይ እምበር ናብቲ ሳይክሊካል ስለዝኾነ ናብኡ ምእታዊ ናይ ትርፍን ኢሎም ዝኣምኑ ኢኮኖሚስትስ ኣለዉ። ገሊኦም ድማ ብናይ ባዕሎም ኣሳምሽንስ ማለት እዩ እቶም ኣሳምሽንስ ዓንተ ዝበልኳ ንኣብነት ናይ ሰላም ኩነታት ናይ ራሻ ብቀሊሉ ኦረዲ ኣብ ሓይሎም ዝፋታት ንብሎም መጨረሻ ደረጃ በፂሑ ስለ ዘሎ ናብ ሰላም ምእታዋ መይተርፍን ዝብል ገምጋም መሰረት ዝገበረ ናይ ኮቪድ እውን ሴም ኣናሊሲስ ገይሮም ዕሩብ ናብቲ ከምቲ ግሬት ዝኾነ ሪሴሽን ዝሓለፍናዮ ፋይናንሽል ክራይሲስ ናይ 2010 ናብኡ ዘብፅሕና ኣይኮነን። ናይ ሕዚ ኢኮኖሚ ዝሕሸ እዩ ወይ ስታንድ ዝገብረሉ ኩነታት ኣለዎ ፍልይ ዘብሎ ነገራት ኣለዎ ፍልይ ዘብሎ ባህርያት ኣለዎ ናይ ሕዚ ኢኮኖሚ ስለውዳውንና ናብኡ ዘይክንኣቱ ንኽእልና ዝብል ግምት እውን ኣሎ።
እንታይ እዮምቶም ባህርያት ኣብኡን ከለካ ዶክተር ኣብራር?
እቶም ባህርያት ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ ፋይናንሽል ክራይሲስ ናይ ሃውሲንግ ፕራይስ ብጣዕሚ ሰንትራል ፖይንት እዩ ነሩ። ንኣብነት ናይ ሞርጌጅ ናይ ሃውሲንግ ፕራይስ ብጣዕሚ ዝወደቀሉ ኩነታት ነይሩ። ሎሚ ተሪእኸያ ግን ሓቢሩ ምስኡ ዝወሰኸ ኩነታት እዩ ዘሎ ሃውሲንግ ፕራይስስ። ብተወሳኺ ግሎባል ኢኮኖሚ ብቶም ዘለዉ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቱልስ ዝበሃሉ ኣለዉ ንዕኦም ቀልጢፉ ሪስፖንስ ዝገብር እዩ ነይሩ። ንኣብነት ኢንተረስት ሬት ይወስኸ ሎ ፌደራል ሪዘርቭ ናወስኸ ክድ ከሎ ነቲ ኢንፍሌሽን ንምቁፅፃር ብሕሸ ለውጢ ብኤክስፔክቴሽን ጥራሕ እውን ለውጢ ይመፅ ነይሩ። ኣዲስ ታይም ግን እቶም ቱልስ ዝበሃሉ ኩሎም ግራጅዋል እዮም ዝኮኑ ኦፍኮርስ ብሓደ ግዜ ዝገብሮምን ግን ቅጡር ዝኮነ ሪስፖንስ ዘይትረክበሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እቲ ኢንፍሌሽን በዓሉ ማለት እዩ። ካልኣይ ግሎባል ዝኮነ ባህሪ ዘለዎን ብፍላይ ድማ ኣብ ካልኦት ዓለማት ካልኦት ተወሰኽቲ ነገራት እውን ተሓዊስዎ እቲ ግሎባል ኢኮኖሚ ቨሪ ቻለንጂንግ ዝኮነሉ ኩነታት እዩ ዝበሉ ማለት እዩ።
ኣቶ ስሳይ እዚ ሳዕበን ናይዚ ቁጠባዊ ቅልውላው እንታይ እዩ? ብምንታይ ይግለፅ? መንኸ ብዝገደደ ዩ ጉዳእ ብክፍሊ ኣህጉር ወይ ብከባቢ እውን ዝጥቀስ እንተኮይኑ ማለት እየ
ሕዚ ከምቲ ኣንቶ ዝቀመጥኮ እንድሕር ሰኢካ ፍልል የብልካ ክትርኢ ኮይንካ ሓደ ኢንፍሌሽን ዝመግለፂ ኡ ሓደ ዓብዪ ሽግር ይኸውን ኣሎ እዚ ኣብ ኣውሮፓ ናብ ኣሜሪካን ዝኸውን ዘሎ። ካልኣይ ናይ ቻይና መግለፂ ስሎውዳውን ኣጠቃላሊ ምዝሓሪ ሳንሳይ እቲ ኩናት ሕዚ እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን ማለት እዩ። እቲ ኩናት ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬንን ንከም ንኣፍሪቃ ዝመሰለ ኣህጉር ይፀልዎ ዘሎ ምክንያቱ ብዙሓት ናይ ኣፍሪቃ ሃገራት ካብ ዩክሬን እኽሊ ኢምፖርት ዝገብሮ ዝነበራ ሕዚ ደኣ ይጅመረሎ እምበር ዓብዪ ቅልውላው ኣትዎን እዩ ዝነበረ ሳፕላይ ቼን ክቅልፅል ስለዘይከኣለ ማለት እዩ። ካልኣይ ናይ ዋላ እንተሃለወ እውን ትዋጋ ናይ ምግቢ ኢምፖርት ዝገብሮ ጣዕሚ እንዳናሃረ ይኸደሎ ናይ ነዳዲ ዋጋ እውን እንዳናሃረ ይኸደሎ ንከም ኣፍሪቃ ዝመሰላ ዓድታት እዚ ኮሞዲቲ ዝበሃል ኢምፖርት ዝገብራ ብቐጥታ እዩ ዝፀልወን ዘሎ። ምክንያቱ ትፅልዋ ኣብ እኽሊ ኣብ ዋግኡት ናይ እኽሊ ኣብ ነዳዲ እዚ ከዓ መልሹ ኣብቲ ባላንስ ኦፍ ትሬድ ዘስዕበለን ኣሉታዊ ፅልዋ ቀሊሊልካ ዝረአ ኣይኮነ እዚ ክበሃል ምካል
ናብ ናይ ኣፍሪካ ተመሊስና ርእሱ ዝከኣለ ንሪኦ ኢና ካልኦት መግለፅታት እውን ተሃልዩ ኣብ ኣሜሪካ ከም ዘለና መጠን ኣብ ዓለም ቁፅሪ ሓደ ዝኮነ ቁጠባ ኣሜሪካ ካልኦት ሓበሬታ ቴክኖሎጂ ከም ፌስቡክ ካልእን ብፍላይ በዚ ቁጠባ ዘቕባበ በዚ ኢንፍሌሽን ተሃስየን ወይም ተወቂዐን ከም ዘለዋን ድሮ እውን ብዙሓት ካብተን ትካላት ሓደስቲ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ደው ከም ዘበላ ይገለፅ ኣሎ ሞ ስለምንታይ እዩ እዚ ብፍላይ ንዓተን ብዝገደደ ዘጥቃዕን ዘሎ ዶክተር ኣብራር?
ወል ኣብ ውሽጢ ብኣሜሪካ ተልካ እንቱ ብተወሳኺ ነቲ ናይ ዓለማዊ ኩነታት ተወሳኺ ከመይ ሪስፖንድ ትገብር ዝብል እውን ሓደ ወሳኒ እዩ። እቶም ኢኮኖሚክ ቱልስ ዝበሃሉ ማለት እዩ
ከመይ ግብረ መልሲ ክትህብ ማለት እዩ
ከመይ ግብረ መልሲ ትህብ ዝብል ክልተ መንገዲ ዝረአዩ ሓደ ብመንግስታዊ መልሲ ኣሎ። መንግስታዊ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ኣብ ሰብ ምቁፃር ኣብ ክፍሊት ኣብ ፖሊሲ ስቲሙለስ ፖሊሲ ንኣብነት ከም ሓደ እሽ እዮም ዘልዕልዎ እዚ እዚ እንታይ እዩ ዝበሃል ናይ ሓገዝ
ድጎማ
ስርቲ ከም ሓደ ዓብዪ ሽግር ገይሮም ዘቕርብዎ ሰባት ኣለዉ። ካልኣይ ብፌደራል ሪዘርቭ ድማ መሳርሕታት ኣለዎ እዚ ዝቆፃፀረሉ ናይቲ ናይ ውሽጢ ጥራሕ ማለት እዩ። እዚኦም ሓደ ወለድ እዩ ኢንተረስት ሬት እዩ ሪዘርቭ ኣሎ ዲስካውንት ሬት ዝበሃል እውን ኣሎ። እዚኦም ተጠቂምካ ኢኻ ክተረጋግኡ ትኽእል ኣብዛ ዓዲ ማለት እዩ ብሃገር ደረጃ ኮይኑ ግን ከምቲ ዓንትዎ ዝበልክዎ እቶም ገሊኦም መሳርሕታት እዚ ዓለማዊ ዝኾነ ነገር ስለ ዘለዎ ብፍላይ ድማ ምስቲ ናይ ራሽያን ናይ ዩክሬን እንተተሓሒዙ እንታን ራሽያ ግብረ መልሲ ክትህብ እንታን ክስማዓ ተባሂሉ ተወሰዱ ፖሊስታት ኣለዉ። እቶም ፖሊስታት ሳቶም ንባዕሉ ነቲ ሃገር ዝጎድኡ ማለት እዩ ከይፈተወ እዩ ዝገብሮም ግን ካልእ መሳርሒ ስለዘየብሉ ዝገብሮም ነገራት ኣሎ ተመሊሱ ንዓኻ እውን ካብ ሓደ ሓደ ኢኻ ትመርፅ ዘለካ ማለት እዩ። ስለዚ ጥራሕ ፍሪሊ ዝመፀ ካብ ቁፅር ወፃእ ዘይኮነ ገዲኡ እናደለካየውን ዕረና ጣዕመካ ግን ነቲ ካልእ ሰብ ዕሪ ስለዝጎድኦ ወስዶ ፖሊስታት ስለዘለዉ እዚ ተዋሳሲቡ ቀልጢፉ ፍታሕ ክመፀሎ ይከኣለን ገሊኡ ድማ ካብ ዓቅሚ ንላዕሊ ዝኮኖም ተዓንቶ ዝበልክዎ ግሎባ ከም ኮቪድ ማለት እዩ ዘፈፀሞም ነገራት ድማ ንፅ ነገራት እውን ተሓዊሱ እቲ ብፍላይ ኢንፍሌሽን ኣብ ምቁፅፃር ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ግን ዘይሩ ክትቋፀሮ ትኽእል ኢኻ ግን ንዚ ዋጋ እዚ ንምቁፅፃር ኢልካ ነቲ ኢኮኖሚ ስለውዳውን ክትገብሮ ኣለካ እቲ ሓደ መቆፃፀሪ መት መንገዱ ማለት እዩ ስለውዳውን ጌይርካ ኢኻ ንኢምፕሎይመንት ወይ ከዓ ንስራሕ ፈጠራ ቀኒስካ ኢኻ ነቲ ክትቋፀር ትኽእል ክልቲኡ ብሓደ ይኽእል ክልቲአን እየን ተንጎሩ ናይ ስራሕ ፈጠራን እታ ዘቕባበን እየን። ስለዚ ነቲኣ ክትጎድእ ነቲኣ ክትመርፅ ኣለካ ነቲኣ ተመሪፅካ ድማ ነቲኣ ክትገርፋ ክትክል ኣለካ ሶ ባላንስ ምግባር ዘሎ ቴክኒካዊ ፀገማት እዩ ዝምስሊ።
ኣብዚ ትውስኮ እንተሃልዩ ሲሳይ ኣቶ ሲሳይ ገሊፅካ ናብታ ብደረጃ ኣፍሪካ እውን ዓንቶ ጀሚርካ ነርካ እዚ ናይ ቁጠባዊ ውድቀት ብደረጃ ዓለም እዚ ካበልና ኣብ ኣፍሪካ ዘሎ ኩነታት እንታይ ይመስል ብቁጠባ ዝተሃሰየ ዞባ ካብ ኣፍሪካ ኸ ኣየነይ ዞባ እዩ ክበሃል ይከኣል ኣቶ ስሳይ?
ፅቡቅ ሕዚ ብፍላይ እቲ ሓደ ኣብዚ ኣብ ዝወግዕ ዚ ንቁርብ ንርስዖ ዘለና ግን ፅቡኡ ኣገዳሲ ኮይኑ ዝኒሄ ድሕሪ ኮቪድ ስለ ዝኒሄና ብዙሓት ናይ ኣሜሪካ ስለዝሓተትካ ማለት እዩ ብሚልዮናት ዝቁፅሩ ኣሜሪካውያን ኣብ ስራሕ ዘለዎም ናይ ስራሕ ባህሪ ትለውጥ እዩ። ሓደ ኣብ ድጎማ ንልውሕ ዝበለ እዋን ብዙሕ ኣሜሪካዊ ስለዝፀንሐ ቀልጢፉ ክምለስ ዘይካለ እና ብዙሓት ሳፕላይ ቸይን ዝተቆራሪፆም ብዙሓት ክሳብ ፅ ካብ ዝኮነ ስቶር ከድካ ዕብት ዝበለ ትገዝእ ኮይንካ ሓኒ ሎሚ ወርሒ ክልተ ወርሒ ሰለስተ ወርሒ ይዋሃበልካ ምክንያቱ ብዙሕ ሰብ ባህሪ ቀይሪ ስራሕ እውን ቀይሪ ኣብ ገዛ ኮይኑ ምስራሕ እውን ጀሚሩ ዋላ ደሞዝ ተወሰኽካ እውን ከምቲ ዝድለ ቁፅርን ዓይነትን ኣብቲ ሌበር ማርኬት ኣይርከብን። እዚ ሓደ ህዝቢ እውን ዝፀልዎ ዘሎ ነቲ ኢንፍሌሽን እውን ተኣሽሙ ዝገብሮ ዘሎ ማለት እዩ። እዚ ኢልካ ናብቲ ናይ ኣፍሪካ ከምቲ ዓንተዎ ዝበልክዎ እዩ ዓንተዎ እንታይ ኢልና ብዓለም 6.2 እዩ ግሮዝ ብ21 ነይሩ ብ22 ግን ናብ 3.2 ኮይኑ ኣሎ ኢ ኣብ ኣፍሪካ ግን ብ21 ብናይ ኣይኤምኤፍ መረዳእታ መሰረት ብ21 4.5 ነይሩ ብ22 ናብ 3.8 ካብቲ ናይ ዓለም ዝቁሩብ ብርክ ዝበለ ብ23 ቁሩብ ዝሓሸ ኢል ግን ፖዚቲቭ ፐርሰንት 4% እዩ ክኸውን ዝብል እዩ። ሕዚ እዚ ምናልባት ምስ ናይ ብፍላይ ብፍላይ ንኣፍሪካ እቲ ዕብትን ካብ ፕሮዳክቲቪቲ ካብ ኤፊሽንሲ ኣይኮነ ካብ ተወሳኺ ሪሶርስ ዝመፅ እዩ ብወሳኒ ይምልኩ። ስለዚ ምስቲ ናይ ህዝቢ ርኢ ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ ማለት እዩ እቲ ኔት ኢፌክት ዋላ ብኣፍሪካ ደረጃ እውን ዝብል ግን ብዙሕ ኣይኮነ ምክንያቱ ኣገደስቲ እዩ ኦይል ክንብል ከለና ባይዘወይ ነዳዲ ክንብል ከለና ቁፅሪ ሓደ ኢምፖርት ንኩለ ናይ ኣፍሪካ ሃገራ እቶም ካልኦት ዓንትዎ ዝበልከም ስለዝኮኑ ዘይተጠቕሱ ንታሃልዮም ንምብራር ብልኩም
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ትከታተልዎ ዘለኹም ቀዳምን ሰንበትን ብድምፂ ኣሜሪካ ዝሰናዳእ ፍሉይ መደብ እዩ። እዚ ቃለ መጠይቅ ንቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ዓለምን ዞባን ኣመልኪቱ ምስ ክኢላታት ስነ ቁጠባ ዶክተር ኣብራር ፍትውን ኣቶ ሲሳይ ኣስገዶምን ዝተኻየደ እዩ። ኣኣንጋዲ ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብኡ ክመልሰኩም።
ዶክተር አብራር ተያይዝካ ድማ ካብ ኣፍሪካ እቲ ኣዝዩ ዝተሃሰ በዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣየናይ ዞባ እዩ ኣየናይ ከባቢ እዩ
ተዓንትዎ ዝበልናዮ ናይ ግሎባል ዓለማዊ ፅልዋ ከናይ ኣፍሪካ ሃገራት ሓደ ከም ሃገረን ፅልዋ ኣለዎን ከም ሃገረን ማለት እዩ ከም ማንም ሃገር ግን ካልኦት ንዚ ዘጋድዱ ነገራት ድማ ኣለዎ ፅልዋ ክዓቢ ዝገብርዎ ማለት ሓደ ንከምዚ ነገራት ናይ መልሲ ግብረ መልሲ ናይ ምሃብ ተኽእሎ ዘይምህላው ተንደኻታት ሃገራት ስለዝኮና ካልኣይ ዝበዝሕ ባጀትን ካብ ናይ ደገ ዝርከብ ዝነበረ ብሓገዝ ስለዝኮነ ተን ዓበይቲ ሃገራት ክውቃዓ ከለዋ ንባዕለን እውን ገትገት ክብላ ከለዋ ክህቦ ዝኽእላ ዝነበራ ይገድፎ ኣለዋ ማለት እዩ እዚ ካልኣይ ኢፌክት ይበሃል ሳልሳይ ተወሳኺ ብዘይካቲ ናይ ዓለማዊ ናይ ባዕለን ሾክስ እውን ኣለዋ ናይ ባዕለን ተወሳኺ ኣብዚ ቅድሚት ክጥቀስ ዝኽእል ሓደ ኩናት እዩ ንኣብነት ኣብ ምስራቅ ኣፍሪካ ዓብዪ ኩናት ኣሎ ድርቂ ኣሎ ከምዚኦም ዝበሉ ሚስማነጅመንት ኣሎ ኮራፕሽን ኣሎ እዚኦም ነገራት ነቲ ፅልዋ ክበራታዕ ይገብርዎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ተበራቲዑ ምዝባዕ የምፀለን ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ምዝባዕ ይመፅእ ዘን ናይ ምኽፋል ናይ ብፍላይ ልቕሕ ናይ ምኽፋል ዓቕመን ይፅንቀቃ እዚ መሰረት ንኣብነት ካብ ኣፍሪካ ሰለስተ ሃገራት ኢትዮጵያን ቻድን ዛምቢያን ወለድ ክኸፍላ ስለዘይከኣላ ደት ሰርቪስ ክገብራ ስለዘይከኣላ ሰርቪስ ዝገብርኦ ብወለድ ብምኽፋል ካብ ፕሪንሲፓል እውን ብምኽፋል ናይ ፕራይቬት ሴክተር ልቕሕ ኣለዎን ናይ መንግስቲ ልቕሕ ኣለዎን ናይ መንግስትታት ንድ ናይ ዓበይቲ ተቋማት እውን ልቕሕ ኣለዎን እዚ ብዘይምኽኣለን ቅድሚ ዓመት ጀሚረን እየን ኣይከኣልናን ኢለን በዚ መሰረት ብኮቪድ መሰረት ተገይሩ ሓዱሽ ፕሮግራም ተሰሪሑለን እዩ ናይ ኮቪድ መሰረት ገይሩ ሓዱሽ ፕሮግራም ዲስስኣይ ዝበሃል ዴት ሰርቪስ ሳስፔንሽን ኢኒሽቲቭ ዝበሃል ማለት እዩ ትግርኛ ናይ ልቓሕ መተንፈሲ ፕሮግራም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝገብር ንሱ ዝተወሰነ ግዜ ልቓሕ ንኸይኸፍላ ገይርዎ ነይሩ ማለት እዩ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ንሱ ግን ኤክስፓየር ስለዝገበረ እዚ እውን ስለዘይከኣላ ብፍላይ ኢትዮጵያ ናብ ካሊእ ፕሮግራም ናይ ጂ20 ኮመን ፍሬምወርክ ዝበሃል እውን ኣፕላይ ገይራ ማለት እዩ እዚኦም ክሬዲተር ኮሚቴ ዝበሃል ናይ መለቃሒ ኮሚቴ ጣይሹ በብሃገረን እቶም ብዙሕ ዘለቁሑ ሰባት ኣብ ግምት ኣትዮም ካብኡ እቲ ኮሚቴ ዝወፅእ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ናይ ቻይናን ናይ ፈረንሳይን ብሓባር ዝመርሕኦ ኮሚቴ ተጣይሹ ተረኣዩላ ናይ ኣይምኤፍ ሰራሕተኛታት እውን ቴክኒካል ሳፖርት ይህዎ ንዚ ኮሚቴ ኣብ ምርኣይ ይርከብ ማለት እዩ ነዚ ሕዚ ዘሎ ሕቶ እና ኣብኡ ክንከዶ ንኽእል ኢና ግን እቲ ሕዚ ዘሎ ሽግር ግን ማዕሮ ናብ ልቓሕ ዘይምርካብ ወፃኢ ሸርፊ ሪፍሌክትድ ኮይኑ ኣብ ካልኦትን ዓበይቲ ክራይሲስ ወይ ከዓ እንታይ እዩ ዝበሃል ዲስትረስ እቲ ወን ዘሎ ብዙሓት ኣፍሪካ ሃገራት ኣለዋ ዝብል ተኣሽሙ እዩ ዘለኒ
ፅቡቅ እወ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና እዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ሰለስተ ሃገራት ጠቂስካ ኣለካ ኣዝየን በቲ ቁጠባዊ ቅልውላው ተጠቕዓ ዝበሃላ ሓንቲ ካብን ኢትዮጵያ ናብ ኢትዮጵያ ክንምለስ ኢና እዚ ቁጠባዊ ሓገዝ ረድኤትን ልቓሕን ኣብ ምምዕባል ንዘለዋ ሃገራት ዓብይ ተራእዩ ዝፃወት ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ተራእዩ ዘይፈልጥ ድርቂ ግጭትን ኩናትን ሚልዮናት ሰባት ብጥሜት ከይጥቅዑ ኣብ ዓብይ ስጋኣት ዝወደቀሉ ኩነታት ኣሎ ሞ እቲ ቁጠባዊ ቅልውላብ ካሊእ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ ኣቶ ሲሳይ
ቁጠባዊ ቅልውላው ሳዕቤኑ ዳይሬክት ማለት ማይዘወይ ከም ዘሎ ሕዚት ኣፍሪካ ኢልና ንኣብነት ቀርኒ ኣፍሪካ እንተወሲድና ኩሉ ሓደ ዓይነት ስእሊ ዘለዎ ኣይኮነ ኢንፋክት ኣብ ሓደ መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ሶማልያን ሱዳንን ኤርትራን መቲ ሓደ ገፂ ቅምጥን መቲ ሓደ ገፂ ድማ ኬንያን ሩዋንዳን 13 ዓድታት ኢስት ኣፍሪካ ኢልወሲዱ ማለት እዩ መቲ ሓደ ገፂ እዩ ዘቕርቡ ስለዚ ኩሉ ሓደ ዓይነት ስእሊ የውሉ ንሩዋንዳ ንኬንያ ኣፍኮርስ ናይ ኬንያ ቁሩብ ስክፍታ ነይሩ ናይ ሕዚ ዝተገበረ መለፃ ውፅኢት ኣይኮን ዘይምርግጋእ ክፈጥር ይኽእል ዝብል ከምቲ ንሪኦ ዘለና ተረጋጊኡ ናብ ስራሕ ተኣትዮኣሎ ስለዚ ከምኒ ኬንያን ከምኒ ሩዋንዳን ኣብ ሓደ ካቴጎሪ ቅሚጥካ ከምኒ ኢትዮጵያ ሶማልያ ሱዳን ኤርትራ ዝበላ ድማ ብካሊእ ካቴጎሪ እየን ዝቕመጣ እዚ ከምኒ ሩዋንዳን ኬንያን ክተውግዕ ዘለካ ፒውር ኢኮኖሚክስ ኢካ ተወግዕ እቲ ዘሎ ፅቡቅ ይኹን ፈተና ብኢኮኖሚክስ ጥራሕ ክዳርቦ ትኽእል ኣብኒ ሱዳን ሶማልያ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘሎ ግን ምስከም ኣይኮነ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ኢና ዘሎ ኣብ ሶማልያ ዘይምርግጋእ ኣሎ ኣብ ሱዳን ዘይምርግጋእ ኣሎ እዚ ኣብ ልዕሊ እዚ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላ እቲ ናይ ወፃእ ሸርፊ ድልያ እቲ ናይ ወፃእ شرفي حزح بوقوقو سيديو زمتي إمبارح ناي تالي معدادة بوقوقو بفلاي بتعانتون ولوز نورنا ناي علم إيكونامي خينات راشان يوكرين بزحر بفلاي أوروبا حقرة دخلوا تعد زهوز نور حقزن لأحلونيو يوكرين تغيب زرم أما هو أحد ورقة ندام بوكو وان فورز تترك بأفريكا يعني يوكرين تراه ماس وان فورز تترك بأفريكا كساو كندي فقاب أزوي قزيف كمزغانا كساو كندي يوكرين أما تنتوها بنتره ني أفريكا يخونا النخارو حدحنا أفريكا عدتات كوهاب زنورو لقاحن حقزن كساو كندي يحصرن يبودلن كم زلو إزاري نعم يحصرن يبودلن اللون تبهال انتاي مال حدا بفلاي كم قرن أفريقا زمسرة رقوي زخونة درك انتنيت انتلا دولو انتين تدل حقاد اندحر زي موسيو ناي سوات موت مال ناي سوات بشقر من وامرو من بالتي خنس ناي سوات موت مال كالاي من نقع ناي تيكونوميو وانياتهم هفز تحت ايه تنهاقرا باجت تسلع عن تلوها ولا عمتها وباجت تدارون تلوها هوزة عديد رهوز غلا لقح هوزة عديد خركز غلا حقاً أفقم سيئته ويتباك ذذي التي الكونومية أولولا ناي سرح سئنة فتر ناي تكالات بقبو خنك عسا عسا زي مخالي فتر فلاي كعظم سوشال سيربيسيس بحلو ناي تعنا ناي تمرتي ناي استفال عليه دخلت نقنسي بروغرامات يقنسي وذلو شقير من أثمارات عيخيين مالاتيو يخبار بكار
نابي تيبيا نملز دكتور أبرار قدمي لها زعبا تيبيا تناحف خير له زي دمرة بلكا كتبا تيبيا أبزي حز ساعات أمنتا يكون تاتار لك بحالي كال
ونهزات إيتوبيا أمتحان توزدق سكور كني علماوي قلوال له فولي دما ناي واحد دما صلوات اترلو لهم شوكس نو لهم مالتي ناي واحد لو الله كابزي تزعوي دمز حالة فخلت عامتات زقبر صنعا كويناتي أبزو كوينات زي كمز فلت كلتي يوم يوم تم بابلي كربان ما عطاون وصان يوم كلتي يوم يوم زنكو مالتي تحدى قص تتعطاويها كاو قبري كاو مهرتي كاو عرشا كاو نقداو من قصاص كاو كالوتني خاتم صور لازي فركض خوّن نايت هاجر بوتا أو كينا زعاتيو نمرة تايمنت يلن نقدي يلن قبر مخفر يلن زي كله يتحزر له مالتي كأوت عز مت إكسبورت قبر نجارون يلن التوريزم زعاتون أيه اللي يقنس مال لذي تعتاوي درجة يخير له مالتي بعد صاروا دماغ توصي أكينات زلز لزخنة أما نمرة هاي تروح زي كنا أكينات زجزع له مالتي والتدرب تعم زي حلو ما هي خفل له أسوار خجزع له محداراوي نجارات كشفن له زي بمولو وصاير حتت نعوي ون أمونجو سبلمنتاري بجت تواهيلو توسخ بجت تواهيلو المكلة خد ترح بيلينس ببجزي زكبر زلمات خفت الزبرة بجت وصاير لذي زي تاي فتر ناي أتاون وصاير دي جنز حسرات يفتر حسرات مسلمة وي كاب بهراو بنك بملكح وي لما خفتن كارلوت بنك تات بملكح يخشفونه زغيل سو مالت دما ممرتاي نزيل ملكح مالت كرشي محتها مالت لذي بو مسارت او عبي ايكونوميا وكلو لاو سلز زعاتوه ناي وصعي شرفون بتمسا سالي وهو بام عينة زعاتو سلز نبرة بأكسبورت بمق الناسو او كلو لاو تعاتيو عدا سرب غبر اي كامل تعلس اخباب سلاسة بيلين لقحلو ناي دقة راح لقح لذي كباب 400 ميليون ولر راح يزغفل ولر زي إذا حلفا 309 كواوي ميلين نزي كخفل سنزي كالة طبعا توزقلت كوه ناب تريتمنت زاعتو القناتات نيرو زي قن تقبالنا تاي رخبا نسبع لومي أو بروسس يزلو ندحر كان قطل الخيلية ويأوكلو
صباح كمن لسكاية زي بمداي عمتاوي عبيت كتابا انتهي كم زمسل زي ناي وصع عدا زوالكايو قاليت هاي لها زي عقار نايوز عشر في انتهى مثل في الليل ما مس عبيت ونهات التعاسيركا أتو سساي غسل مو نباهاك من لسي دكتور لابرا
صبو حزي ذناي عمساوي عبيت حزي 3% بناي IMF حواريتها مسارات 3% مالت بايزوي ناي إثيبيا ناي هزوي بزحي بعام أو قمت الاتغام من المالات يكون إني مزغونا قيم 3% زي بغت إتاع بزحط ترنتنتي بمغنيات كوينة بمغنيات كوفيد أي كوفيد إمباكت صلوة إن بمغنيات دركي ثلاثة يوم يوم زغمتو سلذي 3% يو زلو حزي نسو طرح قن ايكونا بشير في انت ماتي حاول حزب ايدوي واتا عشر في ماتس كاب اكسبورت كاب داق لقاحن حقزني ويد ما خاب ريميتانس تي خاب اكسبورت زبهان حزي ناي عاني اربعة نات وخلت ديليان بعام ناكيب امبورت قن عصر تربعة تي هزي عصر تربعة تي او لعلي اربعة نات وخلت انا نزالم دلنا نيجيتي كتعزي يقولون نيجيتي مال so خافتا عدي export تجاورو generate كوينوس نت import شو فينو كركب زغيد بحال خالي إلنا حاله ملاي فهمت عنتو زولنايو حاجز بحالنا قريب actually حاجز أثرت شو حتى percent ووري look حاجز أمريكا ترح بإسراء حاجة بليون دولار بعد إني إس إيد زغور وحاجز خلوت كلا زغور وحاجز صوت حاجز significant by the way the largest recipient of aid in sub-Saharan Africa يبدأ من خالي FDI foreign direct investment يلا شو دولار ناي إسراء حدا خلت بيت بحدا تثبت كيرلوز نهاره دحرت قروة غين كافلت بتناي هم يكون grown economy بحالك شديش بليون دولار بدعمك كنت ركب بحالين يوم يلا بسوء رميتانس كسر حيكان هدوي رميتانس بتي ببنك الشرف حمسة غينه بس اللي معدقة سسان تغينه يو سر نتا منبوز اللاقة تترفن ولا رحانيلو تزر لو حاسن او قمتاتيو انتا ببنكي اش مهدى برسول حزيك وريدي بحالة بسعى حمشتن دا ستيل قد حمسة يسعان مولا لذي لا رأيه نبانك الهيئة لذي رميتانس العلبي ليه سونيك سو كاب إكسبورت كاب فورين دايركت إنفستمنت كاب حقز كاب رميتانس يركبنا يوضع شرف زبها بتعم تتنكي وين يلا ريزر نعسرت شوعة معركي خمسة جايو آي أن إف شذي بأمهم لوزو حوريتها ذهبر
نعسر شو عاد تمعلتي تراح ذاك الريزيرف مالت انتاي مالتي مسو اتاثر كا دكتور ابرار كاودما ابزي حلف ورحي لوهات ايتيبيا ابزي واشنطن دي سي ابستخايده اخيبا بنك عالم ناي جنزب تكالاتن مزيوم نيروم انتاي حاتيتهم انتاي رخيبهم زفلت انتاي الله دكتور ابرار
إذا علال أي تزازمن أمنا يتبح سنبت فنونا كن قطل اللي إنام ني دكتور أبرار فتون أتو سيسا ياسقدو من نامسقن تبح سنبت بخال تحستو كساب نراقب حابي ركم زمسخو من نيافورك سلام ليتي دحان حدروم